Existují nejrůznější scénáře možného vývoje střetů Spojených států a Íránu. Vertikála nabídne pohled náboženskou optikou. Papež František svatořečil víc lidí než všichni papežové za poslední 400 let. Proč? Zeptáme se za chvíli. A podíváme se taky do Jaroměřic nad Rokytnou, kde mají oltář na divadelním jevišti. Máme pro vás i další témata. Právě začíná Vertikála a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Mohl by se současnou krizí na Blízkém východě nějakým způsobem pomoci Vatikán? A jakou roli hraje v konfliktu Spojených států, Íránu a Iráku náboženství? I tenhle rozměr teď prozkoumáme s redaktorkou Magdalénou Trusinovou. Zdravím do Spojených států amerických.
Dobrý den do Prahy.
Nejdřív se podíváme na náboženskou mapu Íránu a Iráku. Způsobily na ní Spojené státy zabitím iránského generálmajora Kásima Sulejmányho nějaké změny?
Svým způsobem ano, posílili totiž pozici šíitských muslimů. A to jak v Iráku, tak také ve vedlejším většinově šíitském Iránu. V obou zemích totiž v minulých měsících byly různé protesty, které teď už nebudou možné. V Iráku od září sílily demonstrace proti irácké vládě a generál major Sulejmány, který řídil zahraniční operace Iránu, udělal tu chybu, že nařídil šíitským milicím operujícím v Iráku střelbu do iráckých demonstrantů. A ti okamžitě na seznam věcí, proti kterým protestovali, přidali iránský vliv ve své zemi. No a Spojené státy udělali ze Sulejmányho šíitského mučedníka. A iráčtí obyvatelé teď neprotestují ani proti svojí vládě, ani proti iránskému vlivu, ale naopak proti Spojeným státům. O iránských obyvatelích ani nemluvě. V Iráku je většina šíitských muslimů, ale jsou tam také sunité, křesťanů a židů jsou tam spíše zbytky. Většinově v autonomním Kurdistánu na severu země. I tam dopadají iránské rakety. Mimochodem v Iránu ani ne 48 hodin po smrti Sulejmányho přišli do jeho rodného domu kondolovat hlavní představitelé židů, křesťanů a také vyznavači zoroastrismu. Právě v Kermánu, v místě, kde se Sulejmány narodil, jsou zoroastristé aktivní, je to jedno z mála míst v Iránu. Většinově jsou dnes v Indii anebo jinde po světě. Ty kondolence měly vlastně ukázat lojalitu iránskému vedení a také zvýšit bezpečnost věřících těch jednotlivých vyznání.
Náboženské menšiny v Íránu se snaží zajistit si bezpečnost kondolencemi. Kdo další v regionu se cítí ohrožený? Od útoku Spojených států se velice rychle a taky důrazně distancoval izraelský premiér Benjamin Netanyahu.
Ano, Izrael je rozhodně ohrožený. Bývalý americký velvyslanec v Iráku, Sýrii a Libanonu Ryan Crocker kromě Izraele zmiňuje také další země v Golfském zálivu, kde jsou přítomní američtí vojáci. Kromě Iráku a Sýrii je to Kuwait, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie, Oman. Americká přítomnost podle něj dělá z těchto spojenců také potenciální cíle. Mimochodem, Crocker připomíná, že to, co Irán opravdu umí, to je boj na několika frontách. On zažil v 80. letech, kdy vlastně tehdy velmi mladá Islámská republika v Iránu dokázala na jedné straně vést velmi krvavou válku s Irákem Saddáma Husajna. A stejně se jí podařilo ve stejné době prostřednictvím teroristických útoků vypudit Američany z Libanonu.
A jak reagují Iránci ve Spojených státech?
Iránci ve Spojených státech se často přidávají k demonstracím za mír.
I have family over there. I have family in Iran. I have family in the military in Iran. I have family in the military in America.
Američan iránského původu, který je radní v oregonském městě Happy Valley, David Imami, říká, že má příbuzné jak v iránské, tak v americké armádě a že to poslední, co je teď potřeba, je válka. Imami se bojí pronásledování amerických Iránců, tak jak to žil jako dítě, když probíhala operace Pouštní bouře, anebo také po 11. září tady ve Spojených státech. Někteří Iránci připomínají zdejší internační tábory pro Japonce během druhé světové války. A tady ty obavy podpořilo zadržení Iránců, kteří se po vánočních a novoročních prázdninách vraceli do států z Kanady. Některé z nich, a to i rodiny s dětmi, celníci vyslýchali až 10 hodin a ptali se jich právě velmi podrobně na jejich spojení s Iránem.
A jak se potom staví ke konfliktu s Íránem američtí náboženští představitelé?
Reakce se různí vlastně podle toho, jestli jde o liberály, kteří odsoudili už to zabití generálmajora Sulejmáního, anebo o konzervativce, kteří ho naopak podpořili. Co čelní představitelé různých náboženství naopak spojuje, to je výzva k modlitbám za mír na Blízkém východě. Zajímavý návrh zazněl z katolického tábora, a sice, že o diplomatické řešení krize by se mohl postarat Vatikán. Spojené státy a Irán nemají od roku 1980, od té krize s rukojmími na tehránské americké ambasádě, vzájemné diplomatické zastoupení a komunikují přes švýcarskou ambasádu v Teheránu. Ovšem Irán má skoro nejpočetnější diplomatické zastoupení v porovnání s ostatními státy ve Vatikánu. V počtu diplomatů ho předčí pouze Dominikánská republika.
Magdaleno, a můžete ještě připomenout vztahy Irán-Vatikán?
Irán oceňoval přístup Vatikánu k válce v Sýrii. Vatikán totiž neusiloval o odstranění prezidenta Bašára al-Asada, protože z pohledu Vatikánu Asad představuje klíč k bezpečí syrských křesťanů. A Vatikán se netají tím, že iránský vliv v Sýrii by mohl pomoci řešit tamní situaci. Iránským představitelům se také od Vatikánu pravidelně dostává přijetí, které jim ostatní evropské nebo západní státy neposkytují. Vatikán je také obecně proti ekonomickým sankcím. Zdůrazňuje, že dopadají silněji na běžnou nevinnou populaci než na představitele daných režimů. A americký novinář John Allen Jr. doplňuje, že fakt, že Vatikán a papež František se distancují od části konzervativních amerických křesťanů, kteří v USA tvoří zároveň významnou část elektorátu současného prezidenta, který usiluje o znovu zvolení, by mohl paradoxně pomoci, protože právě kvůli tomu by Teherán mohl vnímat Vatikán a jeho snahu o případné diplomatické řešení velmi pozitivně. No a nesmíme zapomenout, že Irán je de facto teokracie. Má sice prezidenta, ale bez schválení nejvyššího náboženského iránského vůdce Chameneiho se v Iránu skoro nic nestane. No a právě díky tomu by měl Vatikán, v jehož čele stojí papež, představitel římskokatolické církve, velkou výhodu.
Téma jsme probrali s redaktorkou Magdalenou Trusinovou. Díky a nashledanou.
Hezký den ze Spojených států.
Kolik svatých má římskokatolická církev? Není jednoduché to spočítat. V roce 1588, kdy papež Sixtus V. ustanovil posvátnou kongregaci pro rity a zavedl jasná pravidla pro blahořečení a svatořečení, uplynul už nějaký čas a od té chvíle tedy můžeme vypočítat 1726 regulérně kanonizovaných svědců. A co je překvapivé, že nadpoloviční většinu z nich kanonizoval papež František. My jsme teď ve spojení s Petrem Kubínem z katedry církevních dějin Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Zdravím vás, pane profesore.
Dobrý den.
Tušíte, kolik svatých má církev celkem?
Tak je to ještě několik tisíc. Tady se musí počítat dva typy svědců, a sice jednak takzvaní oficiálně kanonizovaní a jednak ti, kteří požívají nějakého jakéhokoliv kultu, a ty jsou pak zaznamenáni v římském martyrologiu, jak zaznělo, a těch tedy bude okolo několika těch 10 000, jak jste uváděli, možná, že jich bude i o něco více.
Já se ptám, jestli je to hodně nebo málo, jestli jiné církve mají taky takové množství osob, ke kterým se modlí, které vzývají nebo které uctívají.
Je to hodně, protože kult svatých je zvláště pěstován v římskokatolické církvi, takže to číslo je poměrně veliké a opravdu narostlo významným způsobem až v poslední době.
No a čím to, že současná hlava katolické církve tedy svatořečila v posledních letech tolik osob?
Je to trend, který nastoupil za Jana Pavla II., který svatořečil více lidí než všichni jeho předchůdci předtím. Benedikt XVI. To pak trošičku zpomalil, ale František ještě přihodil pod kotel a ještě předčil Jana Pavla II., takže ten nárůst je víc než geometrickou řadou.
A je to podle vás správný trend?
To je otázka. Tam samozřejmě ty čísla jsou taky trochu matoucí, protože hned první kanonizaci, kterou František udělal, byli mučedníci z Otranta, to je 812 lidí najednou, vlastně bezejmenných mučedníků z roku 1480 z jižní Itálie, kteří měli být násilím převrácení na islám. Takže tímto číslo strašně narostlo. Z samozřejmě církev oproti předchozím staletím je světová, to znamená je na celé planetě, takže je pochopitelné, že těch světců bude víc, než bylo ve středověku, i než v raném novověku, ale je to otázka, jestli je to takhle dobře, nebo není. Já na ní nemůžu odpovědět.
Jak je časově náročný proces takového svatořečení?
To je velmi různé. To záleží na tom samozřejmě, kdo ten kult podporuje, kdo o něj žádá, jak jsou komplikované prameny k určité osobě, jestli je to už hodně dávno, nebo jestli je to teprve nedávno, kolik toho materiálu je. Je to vždycky velmi různé. To znamená, i papež František svatořečil osoby, které žily už dávno ve středověku. Stejně tak jako osoby, které žili nedávno, jako je třeba Jan Pavel II. Nebo matka Tereza. Takže délka toho procesu je opravdu naprosto různá. Může trvat několik let a může trvat i několik staletí.
A dá se nějak ve stručnosti definovat rozdíl mezi svatými a blahoslavenými?
Ano. Blahoslavený je vlastně takové předběžné, řekněme, předběžné potvrzení úcty, svatosti konkrétní osoby, které není závazné pro celou církev, vlastně je to určeno nějaké komunitě nebo nějaké diecézi nebo nějakému řádovému společenství. A zatímco svatořečení je definitivní potvrzení, čili nezvratné pro celou církev a má také formu nařízení. To znamená, že když někoho papež vyhlásí za svatého, tak nařizuje vlastně do celé církve, aby konkrétní osobu uctívali.
Hostem dnešní Vertikály na Českém rozhlase Plus byl Petr Kubín z katedry církevních dějin Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Díky za váš čas, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
V Brazílii vzrostlo od nástupu prezidenta Jaira Bolsonara násilí vůči nekřesťanským náboženským komunitám. Informuje o tom server Washington Post. Podle něj zprávy o náboženském násilí vůči stoupencům afrobrazilských náboženství ve státě Rio vzrostly ze 14 v roce 2016 na skoro desetinásobek v roce loňském. Podle Komise pro boj s náboženskou nesnášenlivostí se kvůli hrozbám zavřelo víc než 200 chrámů. A podrobnosti teď probereme s publicistou Františkem Kalendou. Zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
O jak velký problém vlastně jde?
No, jedná se tedy evidentně o problém vzrůstající, nicméně bych řekl, že také hraje určitou roli to, že se mu věnuje v poslední době o něco větší, jak jste zmínila, dokonce i mezinárodní pozornost, zatímco v Brazílii už se o tom diskutuje dlouho. Útoky na příslušníky nekřesťanských náboženství jsou problémem v Brazílii už minimálně od těch 60. 70. let, kdy začal vzestup té poslední vlny letničních církví, takzvaných tedy evangelikálů v Brazílii, kteří se na právě tyto náboženství velmi negativně zaměřují. Takže se tím, jak roste jejich vliv a množství, tak se zdá, že roste i počet útoků.
Pojďte, Františku, ještě připomenout, kdo jsou Ježíšovi vojáci a kde se vůbec vzali.
Jedná se vlastně o drogový gang v jedné z chudých čtvrtí ve městě Duque de Caxias ve státu Rio de Janeiro a tento gang se kromě překupnictví s drogami hlásil také k evangelikálnímu křesťanství. Ono se jedná o poměrně časté skupiny, tady ten název nebo ta vojenská retorika je typická právě pro tu poslední vlnu letničních církví, která se často odkazuje ke svaté válce, spirituálnímu konfliktu a tak podobně.
A jak potom tedy ty útoky vypadají a na koho útočí?
Jak už jste vlastně zmínila, cílem agrese, jako je už v brazilské historii zvykem, bývají vyznavači synkretických náboženství afrického původu, jako jsou v Brazílii například Umbanda nebo Candomblé. My podobných náboženství asi v českém prostředí známe spíše haitské vudu nebo kubánskou santerii. A jedná se o náboženství, která jsou vlastně z hlediska evangelikálů považována za ďábelská, za představitele jakýchsi démonických sil. Co se týče těch konkrétních forem útoků, tak i ti Ježíšovi vojáci zpravidla podnikali takové invaze do chrámů těchto afrobrazilských náboženství, ničili je nebo nutili náboženské představitele pokruškou, aby je ničili. A ti kněží a náboženští představitelé, často ženy v těchto náboženstvích, byly také často pod pohruškami násilí nuceni odcházet. V některých jiných dokumentovaných případech podobných skupin tak docházelo také často k vandalizaci náboženských symbolů. K mnoha případům žhářství, kdy vlastně hoří už několik let chrámy těchto náboženství po celé zemi a někdy spíše méně často dochází také k fyzickým útokům přímo na věřící nebo na náboženské představitele.
Před malou chvílí jste zmínil, že tento problém se táhne v Brazílii už od 60. let minulého století. Jak se tedy k nábožensky motivovanému násilí staví oficiální, etablované církve?
Záleží na tom, které církve máme na mysli. Ta katolická se k tomu v poslední době staví velmi kriticky a i vyšší představitelé katolické církve tyto útoky odsuzovali. Na druhou stranu některé právě z těch velkých evangelikálních církví, jako je třeba nechvalně proslulá univerzální církev Království Božího, tak k ním ale nadále alespoň nepřímo podněcuje ve svých chrámech a ve četných médiích, které vlastní. Už to tedy nemůže dělat tak otevřeně jako v minulých letech, mimo jiné proto, že jsou za tyto podněcování možné udělit poměrně přísné tresty v dnešní době v Brazílii. A pokouší se tedy vystupovat umírněněji, navíc tato církev má třeba starostu v Rio de Janeiro, který sám v minulosti jako misionář v Africe vyzýval k těmto útokům a označoval africká náboženství za ďábelská a tu retoriku trochu změnili, ale tyto církve tedy v každém případě nijak zvlášť ze svých pozic neustoupily.
Když se vrátím ještě k osobě prezidenta Bolsonara, já vím, že on má blízko k radikálnímu křesťanství. Jak Bolsonarův nástup k moci souvisí potom třeba s posílením militantních křesťanských skupin?
Ano, to náboženství u prezidenta Bolsonara je strašně zajímavá a strašně složitá záležitost a trochu se v tom podobá Trumpovi, protože oficiálně katolík, jako Trump je oficiálně presbyterián, patří tedy k tradiční, nepříliš radikální církvi, ovšem nechal se znovu pokřtít ve řece Jordánu před několika lety s slavným evangelikálním pastorem a obecně má tedy k této skupině mimořádně blízko, také zhruba 80% evangelikálů Bolsonara volila a jejich politický vliv tedy ještě výrazně vzrostl, objevili se například na významných pozicích ve vládě, i když nutno říct, že právě v politice evangelikálové posílí už dlouho, minimálně zhruba od 90. let, kdy se celá řada církví a slavných pastorů začala právě angažovat jak v místní, tak v celonárodní politice.
Násilí vůči nekřesťanským náboženským komunitám v Brazílii jsme teď probrali podrobně s publicistou Františkem Kalendou. Díky a nashledanou.
Nashledanou.
Je s vámi Český rozhlas Plus a pořad Vertikála. Návštěva papeže v některém z italských měst má patrně na jeho obyvatele natolik silný vliv, že je jejich sexuální chování zdrženlivější. Vědci z univerzity v severoirském Belfastu zkoumali informace o počtu potratů a porodů ve městech, do nichž hlava katolické církve osobně zavítala. Podle nich návštěva papeže znamená, že místní ženy potom podstoupí o 10 až 20% potratů méně než jindy. Počet narozených dětí se ale nemění. Pokles počtu potratů si výzkumníci vysvětlují dvěma způsoby. Buď jsou Italové kvůli návštěvě papeže sexuálně zdrženlivější, anebo víc používají antikoncepci, aby se vyhnuli morálnímu dilematu, které představuje interrupce. Vědci zkoumali populační data z italských měst, která v letech 1979 až 2012 navštívili postupně papeže Jan Pavel II. A Benedikt XVI. Šlo celkem o 129 návštěv. Do skladatelské soutěže Českého rozhlasu pro nové svatovícké varhany bylo přihlášeno 640 skladeb českých i zahraničních autorů. Soutěž v polovině loňského roku vyhlásilo hudební nakladatelství Českého rozhlasu spolu s nadačním fondem Svatovícké varhany. Soutěž je anonymní, jednotlivé skladby jsou označeny jenom číslem. O třech postupujících kompozicích rozhodne během dvou měsíců porota. Český rozhlas pořídí záznam těchto skladeb a nahrávky vítězných kompozic přednesené na nových varhanách Gerharda Grenzinga umístí na webové stránky. O pořadí finalistů potom rozhodnou v anketě posluchači. Vertikála má před sebou další téma. V Jaroměřicích nad Rokytnou mají oltář na prknech, která znamenají svět. V Lidovém domě, který v minulosti hostil sokoly i loutkové komedianty, se od září konají pravidelné nedělní bohoslužby. Barokní kostel svaté Markéty totiž prochází rekonstrukcí a bylo potřeba najít náhradu. Pod pódiem se jaroměřičtí věřící budou scházet ještě 2 roky. A jak si na vlastní kůži ověřila kolegyně Martina Pouchlá, alternativní řešení snášejí statečně.
Zády k nádhernému baroknímu komplexu stojím na náměstí a hledám, kde by tady asi se mohla konat náhradní bohoslužba. Mám adresu náměstí Míru 24, tak koukám kolem sebe, ale nikde žádný znak. Rivím průchod dovnitř a slyším melodii, která se rozléhá z prvního patra domu. Asi jsem to našla. V prvním patře vcházím do společenského sálu, který je narvaný skutečně k prasknutí. Lidi sedí na dřevěných židlích a dívají se na pódium, kde je skutečný oltář se svatostánkem. Vpravo je socha Josefa s Ježíškem, vlevo Panna Maria v životní velikosti a po straně v rohu taky vánoční stromeček. Kostelní varhaník Petr Vobůrka zdejší bohoslužby doprovází na klávesy.
A ptáte se mě, jak se mi tady hraje? No, jsou to nervy, protože tady je elektronika, jo, a každou chvíli je nějaký problém. A je tady sice topení, ale já mám teda na to hraní takové rukavice, kde jsou ustřižené prsty. Takhle si vypomáhám, abych aspoň něco odehrál.
Tak doufejme, že vaše angažmá tady jako klávesista při bohoslužbách v Lidovém domě si nevyžádá tu daň, že onemocníte.
I to je možné, no.
Je 10 minut po bohoslužbě a já bych vůbec nepoznala, že se tady nějaká odehrála. Farář rozdává pokyny svým kolegům, aby mohli pomoci odklidit židle na stranu. Jeden z mužů zatahuje černý závěs, za kterým mizí oltář.
Ukradli nám postel.
Vy jste si ho ukradli.
Ne, my jsme schovali.
Já jsem tam viděla, jak jste to schovali.
Sleduju, jak muži hážou z okna stromeček.
Bude tady ples za týden farní a dneska tady bude koncert, tak už jsme to uklidili.
Tady byl takový zajímavý pán, ten vám pověděl, jak ten dům tady žil. Pane Prokop, já tady mám paní z Českého rozhlasu, že byste jí pověděl o tom, jak to tady v tom Lidovém domě žilo.
Je, no. Před válkou tady toto taky fungovalo, pak když začala válka, tak byly všechny spolky ukončeny a po válce začal velký ruch. Tady byl Sokol, Orel, dělnický spolek a bylo to takový veselý a soudružný. Pak přišel komunismus, veškeré spolky byly zrušeny až po ty sametové revoluci. To dostala Lidový dům zase zpátky. Bylo to pěkný, no.
Dnes patří Lidový dům církvi a zázemí tam má například zdejší společenství mladých věřících. Farář Tomáš Holcner upozorňuje na to, že se ani pod prkna, která znamenají svět, nevejdou všichni jaroměřičtí křesťané.
Tak do toho příběhu patří třeba i to, že o půlnoční mši jsme věděli, že se sem do toho Lidového domu nevejdeme, takže to alternativní místo bylo, že jsme tu bohoslužbu půlnoční měli slouženou venku, pod čím nebem.
Věřící se ale zdají být s dočasným řešením nedělní dopolední bohoslužby smíření.
Musí to jít, když jiná možnost není.
Nevadí to, já si myslím, že farář to zvládá perfektně a i nachystaný je to krásně.
Samozřejmě, mše svatá je jedno, kde je. Pán Bůh je s náma všude.
První část Vertikály dorazila do svého cíle. Před námi je ještě publicistická část. A o čem bude? O pastýřských listech. Tak ať se vám hezky poslouchá a Nadežda Hávová se těší zase příště.
O pastýřských listech českých biskupů je dnešní debata Vertikály Plusu.
Na začátku roku římskokatoličtí biskupové už tradičně oslovují věřící formou takzvaných pastýřských listů. Je to jeden ze způsobů komunikace špiček církevní hierarchie s kněžími i laiky. Dokáže lidi, kteří se v církvi organizují, zaujmout, nebo je třeba hledat nové cesty, jak je oslovit? A jak důležité je to v současné době?
Vertikála.
Mojí Moje pozvání do diskuze Vertikály přijali katolický publicista, pedagog, scout Jiří Edy Zajíc. Dobrý den.
Dobrý den.
A vedoucí katedry etiky, psychologie a charitativní práce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, taky teolog Michal Opatrný. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, já už jsem předeslala to dnešní téma. Možná se zeptám první vás, pane Opatrný, kterého zdravím do Českých Budějovic mimochodem. Jak důležité jsou podle vás pastýřské listy biskupů věřícím kněžím? To je taková ta forma, na kterou jsou katolíci a katoličky zvyklí, ale je to podle vás ještě důležité?
Tak děkuji, já vás také zdravím do Prahy. Myslím si, že to nějaká forma komunikace s věřícími ze strany biskupů je samozřejmě důležitá. To, že se používá ta forma toho pastýřského listu, tedy vlastně dopisu, který je nahlas předčítán při bohoslužbě místo kázání nebo pokázání, je možná druhá věc, protože samozřejmě my tuhle formu komunikace známe od počátku křesťanství. Některé ty listy v Novém zákoně jsou vlastně pastýřské listy v tom dnešním slova smyslu, ale zdá se, že v dnešní době už je trochu překonané číst nahlas nějaký napsaný text, protože lidé na to vlastně kromě těch pastýřských listů už moc nejsou zvyklí. Já jsem před lety viděl, že třeba v zahraničí rozdávali nakopírované ty pastýřské listy v kostele, aby si je každý odnesl domů a tam přečetl. Takže dnes třeba s povděkem kvituji, že jsou ty pastýřské listy umístěné na internetu, na webech biskupství a lidé si je můžou přečíst.
Mm-hmm. A řekl byste, že je to tím, že lidé už neudrží pozornost, když se čtou, pane Opatrný?
Tak já bych hlavně řekl, že ze zkušenosti vysokoškolského učitele, a znám to jak z přednášek, tak z konferencí, že ta nejhorší forma projevu pro diváka nebo posluchače nejhůře snesitelná je právě to, když se předčítá nějaký text a navíc, když ho předčítá někdo, kdo ho nenapsal. A pro lidi je tohleto vlastně nejméně srozumitelné a nejhůře poslouchatelné. Proto si myslím, že by bylo vhodné hledat nějaké jiné formy, jak komunikovat s věřícími.
Nezáleží, pane Zajíci, ale tak na tom obsahu, na tom, jak je ten list napsaný a možná pro věřící i může být jistou autoritou, že slyší od ambonu ve svém kostele to, co jim sděluje přímo biskup?
No, já bych velmi podpořil to, co říkal Michal Opatrný. To je třeba vidět v souvislosti komunikace postmoderní doby. V dobách ještě před 20-30 lety, ale zejména před 50, když se něco napsalo, třeba 2000 slov, Ludvík Vaculík, tak to pohnulo společností. Ještě několik vět krátce před listopadem znamenalo skutečně něco pro tu společnost. Dneska váha samotného slova je tak minimální, mizivá v podstatě, že jenom, že někdo něco napíše a potom to někdo přečte, myslím, znamená velmi málo, a to dokonce i když ten obsah je dobrý. Druhá věc je, jestli ten obsah vůbec za něco stojí. Já si za těch 30 let pamatuji asi jeden nebo dva pastýřské listy. Jeden z nich psal Václav Malý, tak to mi přišlo tehdy. Nebo teď Tomáš Holub, třeba, který napsal ten pastýřský list plzeňákům, tak to si myslím, že je opravdu jako poselství, které může pohnout, protože tam je osobně se vyjadřuje k tomu, nebojte se. To si myslím, že je důležitá zvěst. Ale jinak naprostá většina obsahu těch pastýřských listů po mém soudu není ani žánr takový, aby se to četlo prostě během bohoslužeb.
A když říkáte, že váha slova už není taková jako třeba ještě před 50 lety, tak ale co může lidmi pohnout jiného než slovo? Nebo jinak vyjádřené?
No právě. Já si myslím, že je v první řadě dnes strašně podstatné, aby za tím slovem bylo to osobní ručení. Je něco úplně jiného, než když to čte nějaký kněz, častokrát nějak zvlášť retoricky dobře, a když to prostě pronese přímo osobně ten biskup. Proto si myslím, že pravidelná kázání papeže Františka jsou poslouchaná tisíci lidmi, protože to říká on osobně. Mm-hmm. To je jedna věc. A druhý, v té dnešní době je prostě naprosto zásadní a souvisí to vlastně s tím předchozím, ten emocionální obsah, který je tím sdělený. To znamená, když se to třeba napíše a rozdá, tak to může mít význam. Dneska jsou samozřejmě běžné prezentace na webu, ale jinak si myslím, že daleko důležitější je ta bezprostřední osobní komunikace a komunikace, která není jednosměrná. Já si myslím, že je jako strašně důležité dneska, aby církev komunikovala i jako ten, kdo naslouchá a odpovídá.
Tak když jste mluvil, pane Opatrný, o jiných formách komunikace, co vy osobně jste měl na mysli, že by měli představitelé římskokatolické církve zvolit, aby byli přístupnější a dostupnější pro jednak věřící, ale možná i pro tu nevěřící, jak se říká, společnost?
No, já jsem myslel přesně to, co teď řekl pan Zajíc, to znamená, aby ta komunikace nebyla jednosměrná, aby to byla komunikace, tedy aby byla obousměrná a aby tedy ti biskupové jednak navštěvovali ty farnosti a jednak v těch farnostech nejenom mluvili, ale také poslouchali. To znamená, jak se říká, mluvili s lidmi, ale to předpokládá, že má čas na to s nimi hovořit, má čas si taky vyslechnout, co mu ti lidé chtějí říci a aby při těch návštěvách ve farnosti nebyly tak, jak to kdysi někdo přirovnal k vzdáleným příbuzným, kteří přijedou do domácnosti, kde je všechno uklizeno a kde jsou děti hodné a vidí takovou nedělní domácnost. Zkušenosti.
Teď to tak vypadá, ty návštěvy biskupů, že se všechno vypulíruje.
Určitě.
A vypadá to na oko dobře, ale vlastně nikoho nezajímá, jak je to uvnitř?
Já si myslím, že to tak do značné míry vypadá, že to je svým způsobem zaviněno nebo zapříčiněno i tou formou, jakou ten biskup do té farnosti přijíždí při nějaké slavnosti, při nějaké slavnostní příležitosti, kdy se vlastně děje třeba biřmování nebo nějaká jiná událost a kdy vlastně jakoby nevzniká ten prostor pro tu oboustrannou komunikaci. A myslím si, že tam hraje ještě jednu roli, která bývá podceňována, to, že lidé vlastně nežijí v svůj všední život v tom církevním členění naší země, ale žijí v tom členění, řekněme, politickém. To znamená, že jsou určité farnosti třeba v diecézích, které leží v jiném kraji, než v kterém leží to diecézní město, které leží na hranicích krajů. Ti lidé tam jsou stažení k úplně jiným krajským městům, kdežde je to biskupství. A jediné, kdy se setkají s tím městem, kde je to biskupství, je přes tu neděli, kdy se třeba zmíní jméno toho biskupa.
Jakoby to není jejich věc, to,
ano,
co žije.
Není to jejich věc. Ano, není to jejich věc. Ta diecéze není místo, kde oni vlastně žijí. A mají vlastně úplně jinou lokální identitu, než jaká je ta identita té diecéze. A oni se pak na to biskupství a na toho biskupa dívají jenom jako na toho, kdo rozhoduje o tom, jestli u nich bude bydlet farář nebo ne, případně jestli tam někdo bude jezdit, aby u nich byly bohoslužby.
Na druhou stranu, ale pane Zajíci, abychom tedy neházeli vinu jenom na biskupy, tak nakolik si samotní věřící laici, muži i ženy, uvědomují, že mají být aktivnější, nakolik oni sami vyžadují, aby s nimi vedení církve mluvilo, aby kněží nebyli těmi, kteří rozhodují ve farnostech nebo biskupové v diecézích, ale aby to byli oni, kteří se podílejí na rozhodování. Chtějí to vůbec?
No, to jste položila otázku, která je velmi citlivá a pro mě dost bolestivá dlouhou dobu. Protože si myslím, že u nás se velká většina katolických věřící neprobudila ještě po listopadu z doby, kdy měli prostě strach a kdy si zvykli, že jsou zatlačeni na okraj společnosti, kdy si mysleli, že do ní nemůžou moc mluvit, mohli s velkým rizikem a jsou samozřejmě skupinky, které se o to snaží. Během plenárního sněmu se dokonce rozběhla práce stovek sněmovních kroužků, ale pak ten proces...
A to bylo v kterém roce?
Plenární sněm probíhal v letech 1998 až 2005 a zejména ten start byl velmi nadějný. Tam se do toho zapojili desítky tisíc lidí, laici, velmi aktivně sestřičky, velký problém s tím měli kněží. Ale já, protože jsem byl blízko kardinálu Vlkovi tehdy, který byl tahounem toho procesu, tak jsem viděl, jak mu na tom nesmírně záleželo, ale ten proces se vlastně přísně vzato nepovedl nakonec, protože sice ten dokument, který vznikl, je myslím kvalitní, ale nikdo ho nečte.
Takže do praxe uvedený nebyl.
Ne, do praxe určitě uvedený nebyl a tam se přesně to, nač se ptáte, velmi tematizovalo. Jakým způsobem je potřeba, aby laici se probrali, aby byli partnery duchovních. A já, jako v Praze jsme v dost jiné situaci, v Praze je prostě intelektuální elita, takže ti lidé jsou zvyklí komunikovat, mají vzdělání, nepadají hned na kolena před velebným pánem, ale mimo Prahu je to daleko horší, to vidím prostě při debatách, jak lidé doposavat mnohdy všechno očekávají od těch duchovních. Čili z mého hlediska ten problém je minimálně v 50% na straně laiků.
Tedy na obou stranách. Pane Opatrný, proč vy myslíte, jestli tedy souhlasíte s tím, že se nepovedlo ten proces, který zahájil plenární sněm, tehdy ještě, jak připomněl Jiří Zajíc, tažený tehdejším kardinálem Miloslavem Vlkem do reality, proč se ho nepodařilo uvést do praxe?
Tak já si myslím, že tam hraje roli ještě jedna věc, že část těch laiků to taky vzdala. Že oni byli připraveni se nějakým způsobem angažovat, ale naráželi na ty věci, které popsal pan Zajíc, a to je vedlo zkrátka k tomu, že se angažovat přestali, respektive, že zvolili nějakou jako distancovanou formu nebo takovou vzdálenější formu členství v katolické církvi, že dojíždí na bohoslužby někam jinam, případně se jich účastní příležitostně, chodí na bohoslužby do jiných církví vlastně, a tenhle ten způsob jim nějakým způsobem vyhovuje, protože se necítí teda svázání s tím jedním místem a necítí za něj tu zodpovědnost, kterou dříve cítili a která je trápila, když ji nemohli realizovat. Takže to si myslím, že tam hraje velmi, velmi důležitou roli. Druhou důležitou roli v tom potom hraje určitě ještě to, co jsem říkal s tou identitou, že ta identita těch lidí je velmi lokální. Pro ně je důležité, aby mohli chodit na venkově do toho jejich kostela. Případně v těch městech na toho jejich kněze, který jim nějakým způsobem vyhovuje. A když se něco změní, tak je to pro ně vlastně velmi znepokojující, a tudíž oni doufají, že se vlastně nic nezmění a budou dál moc chodit do toho svého kostela nebo někam v tom městě na toho svého kněze, a to jim nějakým způsobem stačí.
Jak, a teď se obracím ještě na vás, pane Opatrný, tohle vše může dopadnout ale na církev, která je v procesu odluky od státu, tedy, že během pár let, ono se to zdá poměrně daleko, ale nemusí to být až tak daleko, se církev bude starat sama o sebe. Jsme na to v tomto směru připraveni, nebo připravujeme se jako římskokatolická církev?
Tak tam si myslím, že velmi záleží na situaci v těch různých diecézích. Ty diecéze se na to nějakým způsobem připravují, ale jestli na to budou skutečně připravené, je věc druhá, protože tam je určitě několik možných scénářů, které se už dneska asi začínají rýsovat. Jednak, že se vlastně ta církev dostane do takové situace, kdy sice bude mít nějaký nemovitý majetek, bude mít, řekněme, nějaký personál, tím nemyslím jenom duchovní, ale i, řekněme, nějaké technicko-administrativní pracovníky, ale bude mít velmi málo těch věřících. Takže bude bohatá, ale velmi malá. Nebo je ta druhá možnost, která se také někde rýsuje, že vlastně ti laici právě proto, že budou nést tu hmotnou zodpovědnost, tak převezmou větší díl zodpovědnosti za to fungování církve v tom místě, kde oni žijí, v té jejich obci, za tu jejich farnost, a to tu církev začne nějakým způsobem postupně proměňovat, protože ti laici budou mluvit do toho, jak bude opravován kostel, to znamená, jak bude třeba uspořádán, vyzdoben,
vybaven. I do toho hospodaření.
A tady nakonec i do toho hospodaření.
Jiří Zajíc chce reagovat?
No, ona to není věc jenom hospodaření, ale to věc skutečně vlivu na řízení církve. Rozhodně si nemyslím, že by katolíci ve své drtivé většině byli připraveni na situaci, která do 15-20 let určitě nastane. Málo kdo i z katolíků, natož z té společnosti, ví, že ta církev není bohatá. Ta situace vlastně tak, jak dopadla po tom vyrovnání, je taková, že na církev dopadla 100% péče o památky. A to je prostě zničující ekonomická situace. Takže pokud katolíci nebudou ochotni daleko zodpovědněji a obětavěji tu svou církev financovat, a bratři adventisté platí pravidelně desátek, to je pro katolíka naprosto zatím nepředstavitelné, ale ta situace bude taková. Vůbec si nemyslím, že hrozí ta verze, o které mluvil Michal Opatrný, jako verze jedna, že církev bude bohatá a bude
malá. Malá.
To si myslím, že ne, takhle nebude. Církev bude velmi chudá a bude zápasit o to, aby ekonomicky udržela tu svou situaci, aspoň tak, že jí nebudou padat kostely.
Ale v tomhle směru, pane Zajíci, ten pastýřský list ze začátku roku z pera arcibiskupa Dominika Duky a také kardinála, který informuje o hospodaření diecéze, je vlastně v pořádku, protože zainteresuje, nebo by mohl zainteresovat věřící, nebo ne?
No, to je právě otázka žánru. Myslím si, že toto do pastýřského listu nepatří, že to patří do hospodářské zprávy diecéze, která by měla být ale jako podrobnější a vysvětleno, co se to vlastně stalo. Před časem František Radkovský, bývalý biskup plzeňský, například napsal rozsáhlý rozbor toho, jak vypadá ekonomická situace plzeňské diecéze a tam samozřejmě konstatoval, že je to vlastně velmi náročné a že se to může promítnout dokonce i do propouštění lidí. Teď docela tiše došlo k tomu, že se přestali platit leckde pastorační asistenti, čili ten nejdůležitější vlastně
prvek pastorace.
Prvek pastorace přichází o peníze proto, aby se mohlo investovat do čeho? Co se žere potom líkožrout. Takže v žádném případě ta situace není taková, že by běžní věřící vlastně věděl, jak ta situace vypadá.
Vertikála hostí teologa Jáhna Římskokatolické církve, akademika Michala Opatrného a také vystudovaného matematika, pedagoga a katolického publicistu Jiřího Edyho Zajíce.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane Opatrný, napadá mě otázka, jestli církev, která historicky vidí jako svůj největší úkol nebo jeden z největších úkolů evangelizovat v řadách takzvaně nevěřících, teď nepotřebuje, nebo potřebuje naopak zahájit, posílit misie uvnitř církve. Jak velký je to úkol?
No tak ono to souvisí s tou evangelizací nebo misií mimo církev, protože ve všech vlastně dokumentech katolické církve, které se týkají misie a evangelizace, se dočteme, že první evangelizátor je papež a tam, kde se má začít evangelizovat, je církev. Tím se chce říci, že je potřeba vždycky znova číst, znova se snažit porozumět, znova se snažit pochopit tomu poselství evangelia dříve, než ho budeme předávat ostatním. A existuje jeden takový velmi zajímavý názor teologický, který říká, že vlastně tehdy by se církev měla na tohle na tu svou sebeevangelizaci soustředit, když vnímá, že jí ten okolní svět, ten nekřesťanský svět nerozumí. Že ta situace toho neporozumění, kterou u nás můžeme, myslím, velmi dobře pozorovat, ale můžeme ji pozorovat i jinde ve světě, je situací, kdy nám vlastně Bůh říká, abychom znova studovali to, co nám chce sdělit, to znamená Evangelium, Nový zákon, písmo, a abychom přemýšleli také nad tím, jakým způsobem to předáváme dál. O tom už jsme dneska mluvili, to jsou ty formy, ty způsoby komunikace a to si myslím, že je v současné době velmi podceňováno. Takže i když se připomíná to téma evangelizace, že je důležité, že je potřeba hlásat evangelium mimo to církevní prostředí, ano. I když existuje spousta aktivit, které se zaměřují na tu evangelizaci církve jako takové, tak se velmi málo přemýšlí nad těmi formami, nad tím způsobem, jakým se komunikuje.
A není to ale tak trochu problém toho vnějšího světa, pane Opatrný? Také se i v Bibli píše, že svět lidem, kteří věří v Boha, nerozumí a rozumět nebude, když říkáte, že když nám svět, nebo respektive když církvi svět nerozumí, tak že tam je to problém v té komunikaci ze strany církve?
No, když církvi svět nerozumí, tak to znamená, že se má církev nad těmi svými formami zamyslet. To znamená stále promýšlet, stále se snažit revidovat a inovovat. To neznamená, že je ten problém na straně církve nebo na straně světa. Je to výzva k tomu, aby církev se tímhletím zabývala. A to je to, co se, myslím, na mnoze neděje. Můžeme najít spoustu příkladů, prostě ať už od vyjádření papežů, zejména předchozích, tak po prostě problémy, které se komunikují dneska tady, o kterých jsme třeba i dnes mluvili.
Pane Zajíci, když mluvíme o tom, že církev dovnitř by potřebovala zhodnotit, jak komunikuje tedy oběma směry k věřícím i těm, kteří zůstávají vně církevních kruhů, tak kdo by se měl zhostit té revize v první řadě? Kdo by měl být tím tahounem?
No, to jste mi položil dost těžkou otázku. Po mém soudu tahounem by měli být ti, kteří si to uvědomují, že ta situace taková je. Protože ve skutečnosti komunikace vůči veřejnosti a komunikace uvnitř je totéž. Já už od 80. let, kdy jsem pracoval v ilegálním katechetickém týmu, jsem viděl, že nejen ten vnější svět, ale i ti lidé uvnitř církve mnohdy tomu vlastně vůbec nerozumějí. Že rozdíl mezi nimi a tím vnějším světem jako je takový, že oni jako kývou hlavou a ten vnější svět řekne, co to je za blbost a co to vykládáte, ale ve skutečnosti je ten jejich módus porozumění velmi podobný. Akorát oni prostě znají ty fráze běžné, tak si myslí,
termíny.
Termíny, tak v tom je ten rozdíl. Tudíž v současné době základní styl komunikace je naslouchání, diskuse, svědectví. A tohle to platí jak dovnitř církve, tak vně. A to může ale dělat někdo, kdo má odvahu se vlastně vystavit, kdo se neschovává za nějakou instituci. Kdo je tam prostě jako vystavený tomu, že bude napadán, zesměšňován, tázán a jenom ale takový člověk dneska může komunikovat důvěryhodně.
No a nevystavuje se ale církev v takovém případě, nebo takový lidé nebezpečí, že dojde k rozkolu úplnému, nebo je to něco, co církev zažívala vždycky, jenom si to nepamatujeme, nebo neuvědomujeme?
Církev tohle určitě zažívala vždycky, už jenom velmi dramatické debaty mezi mými milými františkány a dominikány a jezuity o spoustě subtilních teologických problémů, jakoby otřásaly církev a ta církev to přežila. Církev je společenství a v každém společenství musí probíhat důležitá permanentní vnitřní debata. Bez toho žádné společenství nemůže žít, čili ten rozkol samozřejmě může být způsoben částečně v některé dílčí skupině tím, že bazírují na formě, v jaké se lecos vyjadřuje. Ale ten, kdo je věřící, ví, že to není ideologie. To je rozdíl mezi ideologií a vírou. Ideologie je přesně stanovené vyjádření určitého učení. Víra je přesvědčení, že jsme v kontaktu s živým Bohem a ten je překvapující a to, že je překvapující, se projevuje v tom, že musíme znova a znova hledat vyjádření, jak mu porozumět a jak o něm svědčit.
Ani vy byste se, pane Opatrný, neobával nějakého schizmatu v současné době? Není církev příliš rozpolcená a to i kvůli těm posledním skandálům nebo skandálům z posledních let, hlavně co se týká sexuálního zneužívání a přístupu k tomu?
Tak to je trochu jiná věc, než o které jsme doteďka mluvili.
Ano,
protože...
ano, ale to, také to posiluje možná tu neochotu komunikovat z určité strany.
Já si myslím, že to jsou dvě věci. Jedna věc je, jakým způsobem se komunikuje uvnitř církve a vně církve, jak to spolu souvisí, jak to popsal pan Zajíc. Druhá věc je to, jak církev řeší některé ty problémy, do kterých se dostala, do kterých se dostává a jak ty problémy a ta jejich řešení komunikuje navenek. A třetí věc je, že vlastně se samozřejmě církev zabývá i některými svými, řekněme, vnitřními, téměř by se dalo říct provozními záležitostmi a tam bych řekl, že ty vlastně nejvíce způsobují to nebezpečí toho schizmatu. To znamená, v tomhle případě, v těch dvou případech, o kterých my tady mluvíme, bych se toho až tak nebál. Myslím si, že mnohem závažnější je třeba to, co bylo napsáno v tom dokumentu Amoris Laetitia o pastoračním přístupu k svátostně sezdaným párům, které byly civilně rozvedeni a ti lidé uzavřeli nějaká nová civilní manželství. Tak to je téma, které způsobuje takový rozkol, že tam to schizma, bych řekl, hrozí vlastně nejvíce kvůli takovémuhle sporu. Nikoliv kvůli komunikaci a nikoliv také kvůli tomu sexuálnímu zneužívání. Tam je ten spor o tom, jak o tom komunikovat, ale nemyslím si, že by to tendovalo k nějakému schizmatu.
Už jen velmi krátce, pane Zajíci, jsou tam témata v církevní diskuzi, která by mohla vést k rozkolu, o kterém mluvíme?
To je právě téma, na který upozornil Michal Opatrný. Já myslím si, že to, co je skutečně dlouhodobě třeskavá směs, jsou otázky kolem sexuality. Nejen to...
Zneužívání?
Nejen zneužívání, ale tam si myslím, že není vlastně velký teologický problém, ale problém dneska je velký, prostě předmanželská sexualita. Díky tomu, že došlo k posunu o 10 let mezi tím, kdy ti mladí lidé začínají navazovat kontakty a vážné kontakty a kdy se berou, tak to vytváří situaci, která tady nikdy nebyla a která samozřejmě vytváří potom veliké napětí a rozchod drtivé většině mladých lidí mezi oficiální katolickou morálkou a jejím jednáním.
Což je téma na další vertikálu, protože čas té dnešní právě vypršel. Já děkuji katolickému publicistovi, taky pedagogovi, který je aktivní ve Skautském institutu, Jiřímu Edy Zajícovi, a taky teologovi, vedoucímu katedry etiky, psychologie a charitativní práce, docentu Michalu Opatrnému. Díky oběma. Naschledanou.
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 Pěkný den a další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.